Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavljeno suđenje za paljenje američke ambasade u Beogradu. Nove mere nadzora za putnike koji se vraćaju u Srbiju, obavezna elektronska prijava zdravstvenom sistemu. U svetu do danas registrovano preko 30 miliona zaraženih virusom korona. Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava na hitnom zasedanju raspravlja o situaciji u Belorusiji. Do kraja dana oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 24 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Anu Miju Ekstrom, epidemiološkinju Švedskog instituta Karolinska, o nerestriktivnom pristupu te zemlje tokom pandemije, koji je naišao na kritike lekara i stručnjaka širom sveta, mada Švedska trenutno beleži nisku stopu prenosa.
Mi nikada nismo imali potpuno zatvaranje. Imali smo stroge preporuke u smislu rada od kuće, fizička distanca u smislu izbjegavanja nepotrebnih poseta starijima, higijena ruku, dakle mere tog tipa. Zbog toga mislim da je podrška ovim preporukama i održivosti toliko velika u Švedskoj.
Čućete i da je odluka o podizanju spomenika mira u Srebrenici naišla na oštre kritike. Alija Tabaković, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda entiteta Republika Srpska.
Graditi spomenik miru, a istovremeno negirati zločin genocida, negirati međunarodne presude za zločin genocida, veličati ratne zločine i zločince.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje petorici policijskih čelnika optuženih za propuste u obezbeđenju ambasade Sjedinjenih Američkih Država koja je zapaljena tokom nereda u Beogradu februara 2008. nastavljeno je danas pred Višim sudom u Beogradu, nakon što je juče otkazano usled službenih obaveza postupajućeg sudije. Ovo suđenje prati naš Zoran Glavonjić.
Suđenje je nastavljeno iskazom okrivljenog Slobodana Vukolića, tadašnjeg načelnika uprave policije Beograda. On je rekao da je radio po zakonu i savesti i da je kritičnog dana predložio intervenciju policije prema demonstrantima čim su prošli raskrsnicu London u pravcu ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Vukolić je naveo da je postojao plan obezbeđenja skupa i na pitanje odbrane o tome naveo: čovjek planira, Bog se smeje, objašnjavajući da se policijski plan prilagođava situaciji na terenu. Vukolić je predočio da su jedinicama policije tog dana rukovodila dva štaba, jedan policije Beograda, drugi Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, i da su naređenja išla preko ta dva organa. Za uspostavljanje javnog reda i mira tada je bila planirana i žandarmerija, rekao je Vukolić, koji je dodao da je po naređenju tadašnjeg načelnika policije Beograda Stevana Bjelića izdao naredbu za upotrebu hemijskih sredstava prema demonstrantima kod ambasade Turske. Vukolić je dodao i da je u karijeri obezbeđivao više od 100 sličnih skupova i da je taj bio procenjen kao rizičan. Advokatica optuženog generala policije Mladena Kuribaka, Zora Dobričanin Nikodinović, na početku današnjeg suđenja tražila je isključenje javnosti zbog, kako je rekla, razloga nacionalne bezbednosti, ali je sudsko veće odbilo taj predlog. Suđenje se nastavlja iskazima ostalih optuženih.
Čuli ste Zorana Glavonjića koji se javio ispred Višeg suda u Beogradu, a dodajmo da je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu za Radio Slobodna Evropa saopštila da je Sjedinjenim Državama teško da shvate zašto pravda još nije zadovoljena u ovom slučaju. Ambasada je navela da je teško ishvatiti zašto se tako malo napredovalo u vezi sa slučajem čitavih 12 godina od napada u kojem je naneta šteta diplomatskoj imovini, a jedan državljanin Srbije izgubio život. Važno je uvažiti činjenicu da neki pojedinci nisu ispunili svoje zakonske dužnosti, što se odnosi i na srpsku policiju koja se povukla sa svojih pozicija u blizini zgrade ambasade neposredno pre samog napada. Također, od vitalne je važnosti otkriti koje osobe na vlasti su možda bile uključene u ovaj protivzakoniti čin sa tako tragičnim posljedicama, saopštila američka ambasada za radio Slobodna Evropa. Sudski proces policijskim čelnicima obeležilo je više odlaganja ročišta i izmena optužnice. Suđenje je nakon pripremnih ročišta počelo u junu ove godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od danas u 18 sati građani koji se vrate u Srbiju i zemalja u kojima postoji veliki broj zaraženih koronavirusom, mahom država u okruženju, moraju elektronski da se prijave u sistem i ako imaju simptome da se jave u COVID ambulante. To stoji u uputstvu vlade Srbije koje potpisuje ministar zdravlja Zlatibor Lončar, a u kome se navodi da građani treba da podnesu elektronsku prijavu na adresi ezdravlje.gov.rs. Kada popune upitnik samoprocene simptoma, na osnovu odgovora dobit će smernice o daljem postupanju. Navodi se i da građani ne treba po automatizmu da posećuju COVID ambulante po povratku iz inostranstva, već samo oni koji dobiju takva uputstva kako se ne bi stvarale nepotrebne gužve. Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je za Radio Televiziju Srbije da je realno očekivati porast broja zaraženih u naredne dve nedelje. On je rekao da su pregledi u ambulantama smanjeni, ali da to ne znači da je vreme za opuštanje. Tiodorović je rekao i kako očekuje da će većina građana poštovati nove mere koje je doneo krizni štab, a koje na snagu stupaju u 18 časova.
Epidemiološka procena govori o tome da ćemo imati ipak neko povećanje u narednih 15 do 20 dana, da će ono zavisno biti ne samo od ovih koji se vraćaju sa letovanja iz okolnih zemalja, gde je bio skok oboljevanja i pozitivnih, svakako će to učestvovati, ali imamo i unutar Srbije situacije u određenim područjima, gradovima, ponašanjima koja su, da tako kažem, prisutna i odgovornom ili neodgovornom ponašanju u smislu sprovođenja svih mera.
U Srbiji su inače u poslednje 24 sata registrovana 82 novozaražena od 6877 testiranih, a dve osobe su preminule. U bolnicama se nalazi 320 osoba, od kojih je 21 na respiratoru. U regionu, prema posljednjim dostupnim podacima, u Bosni i Hercegovini registrovana su 394 nova slučaja, 9 osoba je preminulo. U Hrvatskoj prijavljeno je 234 novo zaraženih i 6 smrtnih slučajeva. U Severnoj Makedoniji zabeleženo je 7 preminulih i 186 zaraženih. Na Kosovu 3 osobe su umrle, registrovana su 43 nova slučaja. 3 osobe preminule su i u Crnoj Gori, gdje je prijavljeno 212 novih slučajeva. U kliničkom centru Crne Gore, zbog trenutne epidemiološke situacije, na nedelju dana obustavljaju se ambulantni pregledi. Počev od 21. septembra, saopšteno je iz kliničkog centra te zemlje.
Kako izgleda kriva pandemije COVID-19 u državama Zapadnog Balkana? Najveći skok u broju obolelih od zarazne bolesti COVID-19 u regionu Zapadnog Balkana tokom septembra zabeležile su Albanija i Crna Gora. Kriva pokazuje da u Crnoj Gori značajno raste broj zaraženih od jula, a broj inficiranih na 100.000 stanovnika u septembru iznosi 7,2. U Albaniji je također primetan porast broja zaraženih u letnjim mesecima, a broj zaraženih na 100.000 stanovnika u septembru iznosi 4,7. Najveći broj zaraženih na 100.000 stanovnika u septembru beleži Crna Gora, a na drugom mestu je Bosna i Hercegovina sa 7,1 zaraženim u tom mesecu. Srbija je tokom septembra imala najveći pad u broju obolelih za razliku od jula i avgusta, kada je beležila najveći rast. U septembru Srbija ima 1,1 zaraženog na 100.000 stanovnika, što je čini državom Zapadnog Balkana sa najmanjim brojem zaraženih u ovom mesecu. Od početka pandemije najveći broj zaraženih na 100.000 stanovnika u ovom trenutku ima Crna Gora, ukupno 1230 zaraženih. Najmanji broj od početka pandemije beleži Albanija, 389 inficiranih. Više o ovoj temi pronađite na sajtu slobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa.
A u svetu je od početka pandemije zabeleženo preko 30 miliona slučajeva zaraze virusom korona, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica zaraze širom sveta do danas je preminulo više od 945.000 ljudi. Najviše zaraženih i preminulih imaju Sjedinjene Države, a slede Indija, Brazil, Rusija i Peru. U Evropi, Svetska zdravstvena organizacija upozorava na alarmantnu brzinu prenosa COVID-a, te pozivaju zemlje da ne skraćuju vreme karantina. Istovremeno, Švedska sa svojim nerestriktivnim pristupom tokom pandemije, koji je naišao na kritike lekara i stručnjaka širom sveta, trenutno beleži nisku stopu prenosa zaraze, dok je, prema rečima Ane Mie Ekstrom, epidemiološkinje na Švedskom institutu Karolinska, broj novoobolelih prilično mali u odnosu na druge evropske države. U intervju za Radio Slobodna Evropa Ekstrom objašnjava zbog čega smatra da je švedski pristup u borbi protiv COVID-a u poređenju sa restriktivnim merama održiviji na duže staze. Sa profesorkom Ekstrom razgovarala Valjona Tela, priredila Mila Đurđević.
Profesorka Ekstrom, Švedska se rukovodila neobičnom strategijom protiv COVID-19. Kako se trenutno razvija situacija?
U ovom trenutku razvija se veoma dobro. Krive u smislu kritično obolelih i preminulih u Švedskoj od posledica COVID-19 su u padu od sredine aprila. I brojevi su trenutno veoma, veoma mali. Broj novih slučajeva je također prilično mali u poređenju sa drugim državama u Evropi. Čini se da su uglavnom inficirani mladi ljudi koji nisu u riziku da ozbiljno obole. Mi mislimo da je to uglavnom povezano sa veoma brzim povećanjem obima testiranja.
Švedska statistika o novoobolelima trenutno deluje mnogo bolje u odnosu na većinu država Evropske unije. S dolaskom jeseni, da li mislite da će ovaj trend biti
održan?
Mislim da hoće. I mislim da je to upravo razlog zbog kog trenutno imamo tako dobre brojke, jer je strategija oduvek bila više održiva u svom pristupu. Predlaganje mera koje su dugoročno prihvatljive za stanovništvo. Mi nikada nismo imali potpuno zatvaranje. Imali smo stroge preporuke u smislu rada od kuće, nastava u visokoškolskim ustanovama se odvijala na daljinu, fizička distanca u smislu izbjegavanja nepotrebnih poseta starijima, higijena ruku, dakle mere tog tipa, koje su, mislim, u velikoj meri ljudi prihvatili. Ali sa tim merama je moguće živjeti. One ne ugrožavaju u velikoj meri vaš život, vaš životni stil. Zbog toga mislim da je podrška ovim preporukama i održivosti toliko velika u Švedskoj.
Međutim, vaša strategija je imala cenu, živote ljudi. Vlasti su priznale da je mnogo ljudi umrlo. Da li mislite da bi potpuno zatvaranje napravilo razliku?
I don't think so, because the deaths we saw were very early.
Ne mislim tako, zato što smo imali smrtne slučajeve veoma rano, u martu i aprilu, na mestima gdje je već došlo do širenja virusa, i to uglavnom u specijalizovanim domovima za stare, usled neadekvatnih uslova rada koji su uključivali nedostatak zaštitne opreme, kada smo znali manje o tome kako da pravilno zaštitimo starije. Ali kada su se zdravstvene institucije i kreatori politike uhvatili u koštac sa tim i shvatili da to nije dobra stvar, da je infekcija ušla u domove za stare i da je toliko mnogo ljudi umrlo u prvih nekoliko nedelja, stvari su se dramatično popravile. Tako da ne mislim da bi zatvaranje posle toga imalo bilo kakav uticaj zapravo. To su uglavnom rutina i ustanove zdravstvene zaštite.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Privreda Evropske unije od oštrih mera ograničenja oporavlja se neujednačeno i mlako, opterećena tradicionalnim političkim sporovima, dok članice, suočene sa pretnjom novog talasa širenja koronavirusa, za sada izbjegavaju obuhvatna zatvaranja koja su izazvale najoštriji ekonomski pad od Drugog svjetskog rata, pišu svjetski mediji. Dok koronavirus opet dobija na snazi, evropska obnova deluje mlako, delom zbog strahovanja da bi tradicionalne političke brige mogle omesti ekonomske imperative, piše New York Times. Pojedini podaci ukazuju da je ekonomski život u 18 država eurozone imao nagli skok u julu i tokom većeg dela avgusta, pre nego što se aktivnost ponovo usporila proteklih nedelja. S rastom novih zaraza posljednjih nedelja, ponovo su potrošači i kompanije promijenili ponašanje. Ljudi odustaju od putovanja, smanjuju odlaske u kupovinu, odlučuju se na štednju usled prijetnji po radna mjesta. Uz to, dodaje list, britanska vlada povećala je strahove da bi mogla da ostvari višegodišnje pretnje u izlasku iz Evropske unije bez dogovora o budućim trgovinskim odnosima, što bi skoro izvesno pogoršalo već užasan ekonomski pad u Velikoj Britaniji, ali i pogodilo njene najveće evropske trgovinske partnere poput Holandije, Francuske i Španije. Evropa se neujednačeno oporavlja od krize izazvane pandemijom koronavirusa, ukazuje Financial Times, ilustrujući različite sudbine evropske ekonomije u dve brzine, primjerima Nemačke na severu koja se oporavlja snažnije od južnih članica Evropske unije poput Španije. Kako drugi talas zaraze koronavirusom dobija zamajac širom Evrope, vlade su odlučne da izbegnu opsežne mere ograničenja koje su proletos zamrzle privrede i umjesto toga traže manje remetilačke načine da se živi sa COVID-om, piše Wall Street Journal. To je u oštrom kontrastu sa opsežnim merama uvedenim kada je COVID prvi put udario Evropu ranije ove godine, ističe Wall Street Journal navodeći da su te mere donekle suzbile širenje virusa, ali izazvale najoštriji ekonomski pad od Drugog svjetskog rata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Ženevi se održava hitna rasprava Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava o stanju u Belorusiji, u kojoj opozicija traži nezavisnu istragu u vezi navoda o policijskom nasilju prema demonstrantima posle izbora održanih 9. avgusta. Liderka opozicije Belorusije Svetlana Tihanovskaja obratila se Savetu UN-a videolinkom i tom prilikom pozvala vlasti Belorusije da prekinu nasilje nad demonstrantima i da organizuju slobodne i poštene predsjedničke izbore. Reagovao je ambasador Belorusije Juri Ambrazević, koji je izjavio da nije prihvatljivo da se to telo UN-a koristi za, kako je rekao, mešanje u predsjedničke izbore u Belorusiji, preneo je Reuters. Predsjedničke izbore, prema kojima je Lukašenko sa ubedljivom većinom osvojio novi, šesti po redu mandat, opozicija kao i zapadne zemlje osporavaju i ocenjuju nameštenim. Evropski parlament juče je usvojio i rezoluciju kojom odbacuju Aleksandra Lukašenka kao predsjednika Belorusije nakon što mu u novembru istekne trenutni mandat, odbacujući tako i rezultate predsjedničkih izbora. Neobavezujući tekst poziva na nove, slobodne, poštene izbore što je moguće brže i pod međunarodnim nadzorom. Predsjednik Belorusije Lukašenko u međuvremenu najavljuje da će ta zemlja zatvoriti granicu prema Poljskoj i Litvaniji, a naredio je i da se vojska stavi u stanje pripravnosti. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio je u Briselu da je srpska delegacija na jučerašnjim pregovorima pod okriljem Evropske unije insistirala da tema zajednice srpskih opština bude prva u razgovorima, a da se Kosovo tome suprotstavilo. Posle briselskih razgovora Beograda i Prištine na tehničkom nivou, tokom koga se razgovaralo o međusobnim finansijskim potraživanjima i o imovini, Đurić je rekao da srpska delegacija koju predvodi nije pristala da tema ZSO bude skinuta sa dnevnog reda ili preimenovana na način koji ne bi odražavao statusno neutralnu formu dijaloga. A pitanje imovine o kome se jučer razgovaralo je, prema oceni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, također bolno za obe strane koje o njemu imaju potpuno suprotstavljene stavove. Pripremili Bekim Bislimi i Ljudmila Cvetković.
Dok u Prištini smatraju da Srbija nema imovinu na Kosovu, u Beogradu ističu da Srbija može da insistira na velikim preduzećima, rudnicima i fabrikama u koje je ulagala, kao i na imovini kosovskih Srba i Srpske pravoslavne crkve. Afrim Hoti, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Prištini, kaže ZRS je povodom potraživanja Srbije za određenom imovinom na Kosovu da ta imovina prema međunarodnom pravu pripada Kosovu.
U trenutku proglašenja nezavisnosti i suvereniteta, sva imovina, uključujući prirodne resurse, rudnike, železnice, preduzeća, automatski prelazi u nadležnost ili postaje vlasništvo vlade, koja je proglasila nezavisnost i suverenitet. Dakle, tvrdnje srpske strane su potpuno neopravdane i imaju političku prirodu.
Kosovski profesor ekonomije Muhammed Sadiku kaže da se sa Srbijom može razgovarati o finansijskim i ekonomskim pitanjima, jer se prema njegovim rečima već 30 godina Kosovu ilegalno oduzima penzioni fond kao i ušteđevina koja je prisilno prebačena iz Kosovske banke. Na drugoj strani, Borko Stefanović, koji je bio šef pregovaračkog tima Beograda sa Prištinom u vreme prethodne vlasti, a danas je zamenik predsjednika opozicione stranke Slobode i pravde, kaže da Beograd može da insistira na nekoliko stvari.
Na velikim preduzećima, rudnicima, fabrikama u koje je Republika Srbija ulagala ili kroz kredite koje je Republika Srbija vraćala ili vraća još uvek u ime Kosova. Druga stvar koju Srbija može da insistira jeste imovina građana srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji koja je uzurpirana, i treća stvar jeste imovina crkve.
Međutim, profesor Sadiku navodeći da imovina unutar granica Kosova prema međunarodnom pravu pripada Kosovu, gde svi stanovnici mogu da ostvaruju svoje imovinska prava, ocenjuje da se tu krije pozadina Srbije za jačanje pozicije buduće zajednice opština sa srpskom većinom.
Gde se vidi da Srbija pokušava da uspostavi državni entitet unutar Kosova? To su međutim scenariji puni trikova koje Kosovo ne bi smelo da dozvoli da se realizuju.
U oči sastanka u Briselu predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da je razgovor o imovini na Kosovu sa Srbijom u suprotnosti sa ustavom i zakonima Kosova i da predstavlja kršenje suvereniteta. Premijer Kosova Avdola Hoti je pak rekao da su oni Vučić 7. septembra u Briselu otvorili temu finansijskih obaveza koja, kako je rekao, uključuje sukcesiju, državni dug bivše Jugoslavije, deo koji pripada Kosovu, penzije tokom 90-ih, dečije dodatke, ratnu odštetu i dugačku listu pitanja. Ono što ćemo postići jeste da se načelno dogovorimo o tome kako ćemo rešiti ta pitanja nakon međusobnog priznavanja dve zemlje, rekao je Hoti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u ranijim izjavama rešavanje pitanja imovine podelio na 4 dela: privatna imovina Srba, imovina Srpske pravoslavne crkve, imovina privatnih subjekata registrovanih na teritoriji izvan Kosova i imovina u vlasništvu Srbije na teritoriji Kosova. Kancelarija za Kosovo vlade Srbije nije odgovorila na upit RS šta se podrazumeva pod formulacijom zajednička finansijska i imovinska potraživanja. Od Kancelarije za Kosovo nismo dobili ni odgovor na pitanje da li se formulacijom zajednička finansijska i imovinska potraživanja prikriva pojam sukcesije i s obzirom da u procesu sukcesije učestvuju suverene države, da li to vodi ka obostranom priznanju. Nekadašnji pregovarač Beograda Borko Stefanović uveren je da će Priština insistirati na sukcesiji, navodeći da su njeni predstavnici kad god se pokušavalo da se razgovara o finansijskim potraživanjima i imovinskim pitanjima isticali pre svega potrebu rešavanja pitanja sukcesije, to jest deobe imovine pravnih naslednika SFRJ.
Do sada su svi pregovarački timovi odbijali da na taj način utvrđuju ko je čija imovina i da dokazuju vlasništvo, ali moguće je da će naša sadašnja vlada posegnuti za tom formulom.
Profesor međunarodnog prava iz Prištine Afrim Hoti objašnjava da u političkom smislu samo suverene vlasti pregovaraju o sukcesiji, podeli imovine i javnog duga. On ocenjuje da je označavanje teme kao zajednički finansijski i imovinski zahtevi samo terminologija kako bi se izbegle političke reakcije.
Mislim da je reč o terminologiji, jer Srbija nastavlja da sledi ovaj diskurs nepriznavanja i diskurs pažljivog izbora reči i reč koji koristi protiv Kosova, tako da je ova vrsta formulacije o finansijskim i imovinskim zahtevima u skladu sa tim.
Dijalog na visokom nivou vode predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Avdula Hoti, a teme koje oni odrede razrađuju dalje ekspertski timovi dve zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Bekim Bislimi i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dodajmo ovde da bi prema načelnom planu ekspertske ekipe Srbije i Kosova trebalo da se sastanu još jednom pre održavanja nove runde dijaloga na najvišem političkom nivou, najavljene za 28. septembar, kada bi ponovo trebalo da razgovaraju Aleksandar Vučić i Avdula Hoti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nacionalne stranke Bošnjaka i Albanaca rezervisane su u odnosu na saradnju s potencijalnom novom vladajućom koalicijom u Crnoj Gori. Razlog rezervisanosti su činjenica da manjinske stranke nisu dobile nikakav formalni poziv za eventualno učešće u budućoj vlasti. Program buduće vlade još uvek je nepoznat, a među strankama koje će činiti parlamentarnu većinu ima i onih koje nisu imale prijateljski odnos prema strankama nacionalnih manjina. Sa predstavnicima političkih partija manjinskih naroda razgovarao je naš Srđan Janković.
Osim što još uvijek nema formalnog poziva nove parlamentarne većine manjinskim nacionalnim partijama Bošnjaka i Albanaca za potencijalno formiranje snažnije vladajuće koalicije, stranke manjina su skeptične prema budućoj politici nove vlasti, a naročito prema pojedinim političkim subjektima koji će biti konstituenti. Najveću rezervu ima Mehmet Zenka iz Demokratske unije Albanaca, koji je zajedno sa Demokratskom partijom Fatmira Đekija osvojio jedan mandat. Zenka kaže da je albanska koalicija jednoglasno spremna da podrži vlast građanskih partija, a ne one stranke koje žele povratak u prošlost.
Partije koje se s nama dijametralno razlikujemo u programima i načelima i političkim smjernicama, mi apsolutno ne vidimo mjesto da možemo da učestvujemo tako nečemu.
Bošnjačka stranka, koja je osvojila 3 poslanička mandata, je predložila formiranje manjinske vlade, što do sada nije ni razmatrano. Politički direktor ove stranke Suljo Mustafić kaže za Radio Slobodna Evropa da je stranka otvorena za razgovore sa novom parlamentarnom većinom, a da li će participirati u novoj vlasti zavisi od političkog pravca koji budu zacrtali konstituenti nove parlamentarne većine.
Smatramo dakle da manjinske partije, Bošnjačka stranka, govorim u ime Bošnjačke stranke, ima otvoren pristup prema svim pitanjima, naravno, ali kada su u pitanju dalji pravci kretanja države Crne Gore u smislu evropskih integracija, u smislu članstva NATO alijansi, regionalne saradnje, ovih unutrašnjih pitanja koji su dio našeg programa, mi od toga niti možemo praviti kompromise kada je to u pitanju.
Gencin Imanbegu iz albanske partije Forca, koja je nastupila u koaliciji sa albanskom alternativom Nika Đeljošaja, kaže da Albanci neće biti ukras u bilo kojoj vladi, već će participirati isključivo tamo gdje će i odlučivati.
Svakako mi ne želimo ni u nikakvoj budućoj vladi, ni sadašnjoj, ni budućoj, ni budućima, biti jedan demokratski, rekao bi, suvenir ili ukras koji će potvrđivati demokratiju Crne Gore, nego želimo biti tamo gdje odlučuje se o pitanjama koje su interesu za naše glasače, a znate da oni su mahom Albanci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Baš na mestu sa koga je Ratko Mladić 11. jula 1995. u Srebrenici pozvao na osvetu Turcima, postavljen je spomenik miru, a ceremonija svečanog otvaranja predviđena je za ponedeljak. Odluku o izgradnji donela je Skupština opštine Srebrenica na inicijativu Kancelarije visokog predstavnika u BiH, ali je naišla i na oštre kritike. Više slušamo od Sadika Salimovića.
Spomenik mira pod nazivom Ruka u ruci uvreda je za majke Srebrenice. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, to potkrepljuje činjenicom da je spomenik izgrađen na mjestu koji podsjeća na genocid.
Sramno je da se gradi na mjestu gdje je Mladić 95. godine poslao poruku nama, majkama, našoj djeci, s njima da je došlo vrijeme da se osvjeti turskim dahijama. Zar može jedan nacionalni grad spomenik mira, a nikad se nije otišao u potočare, nikad se nije izvinuo majkama, nikad se nije izvinuo žrtvama?
Prerano se ušlo u izgradnju spomenika mira jer nisu zatvorena poglavlja o brojnim činjenicama iz bliske prošlosti, tvrdi Alija Tabaković, bivši odbornik u Skupštini i kandidat za načelnika opštine Srebrenica.
Graditi spomenik miru, a istovremeno negirati zločin genocida, negirati međunarodne presude za zločin genocida, veličati ratne zločine i zločince, negirati postojanje jezika, vršiti diskriminaciju Bošnjaka po svakom osnovu, u zapošljavanju, u političkom smislu i istovremeno graditi spomenik miru među Bošnjacima i Srbima, samo može raditi aktualni načelnik Mladen Grujić i njegova svita.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić tvrdi da je ovaj projekat imao podršku odbornika Skupštine uz 2 glasa protiv. Zato se ušlo u izgradnju spomenika mira sa jasnim ciljem.
Ova ideja jeste poruka da mi želimo mir, da želimo da bez obzira na razlike, bez obzira na različita razmišljanja i neke percepcije nekih stvari, ali ono što je definitivno i što svi želimo jeste mir.
Spomenik mira bit će samo kamen spoticanja u međusobnim odnosima u Srebrenici, tvrdi Alija Tabaković.
Mi trebamo doživjeti da nam se suprotna strana izvini ili zatraži oprost za ratne zločine i zločin genocida koji su njihovi sunarodnjaci, vojska i policija Republike Srpske su počinili zločin genocida Bošnjacima i da Bošnjaci koliko mogu, da bar oni koji mogu da pređu preko toga, da halale, da oproste i da tek onda donosimo odluku o izgradnji jednog takvog spomenika.
Ideju o izgradnji spomenika mira podržali su OHR i druge međunarodne organizacije. Izgradnja spomenika koštala je 10.000 eura, a finansirao ga je Slobomir Pavlović, vlasnik univerziteta iz Bijeljine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.